Eta gaurko protagonista... Gaurko lehenengo protagonista aurkezpenean... Aurkeztu dizuegu, Andoni Mutiloa gurekin izango da... Esnatu naiz gabaretaren... Sortzailea da, bera... Antzerkia, dantza eta musika nahasten dituen showa da... Eta bueno, horren inguruan arituko gara. Gaur arratsalean Lazka on izango da eta ikusteko aukera izango duzu. Bueno, hortxe dugu, telefonaren bestaldean. Egunon, Andoni.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo, hementxe, prestatzen. Emanaldi egunak horrelakoak izaten dira, ja burua mentzat ba prestatzen gaur arratsaldeko emanaldirako. Bueno, Gauza bat da, ikuskizuna arratsaldeko zazpitan hasiko da, Areria kulturgunean Lazka on esan bezala, baina eman alirako prestatzen ordu desen delenago aztegea. Mentalki, errepasoak, entxeguak, materialak guztia bildu, arropa prestatu, ez eraztu, ez ezagula hemen etxian, eta bai, baina hortan sartu eta buru belarri.
Bueno, herri-zerri eta askotan eginako obra bada, baina nik uste urduritasuna eta azkeneko prestaketa horiek beti izaten dituzula, ez da, Andoni?
Bai, urduritasuna baino gehiago nik esango nuke ardura izaten dela nire kasuan. Bai, azken finean esnatu nahiz kabareta proiektu txikia da, bihotza handiko proiektua, baina gainera nik sortu dut eta horrek esan nahi duena da, taula gainean egoteaz gain, aktore lanetan egoteaz gain, azkenean ardura osoa edo ia osoa nirea dela, ba, antolatzaileekin adostu, xetasunak zehaztu, basan dakoa atretzoa,
komunikabideak.
Bai, orduan batez ere, normaleneko lasai egoten ez eman aldietan, bueno, beti dago, puntu hori ez da, eskenara sartu aurreko urduritasun puntu hori, baina batez ere izaten da ardura ba hori, gutxienez egin beharreko guztiak, ondo egin ditzagula, ez ezadala ahaztu, dena ondo joan dadila, bai teknikoki, nire saiatzen ez nire aldetik nire onena ematen, ez da, baina, bueno, orduan batez ere hori, aurreko orduetan batez ere buruan urduritasuna baino gehiago nik esango nuke ardura izaten dudala.
Eta, bueno, aipatu dugu, antzerkia, dantza, musika, nahasten duen ikuskizun badela, baina kontaiguzu, gurean izan zinen, baina gogoratuko diogu entzulei zertan dantzan, esnatu naiz kabareta.
Bai, hori da, begira, ba, esnatu naiz, aipatu duzun bezala, kabaret bat da, formato txikiko kabareta, nola baita esateko, eta bertan kontatzen dugun historioa, ba, bueno, berezia bentzat bada. Ikuskizuna asterakoan, kabareta asterakoan, Londresen egongo gera. Londresko The Pink Flamingo, edo Flamenco Arroxa izeneko klubean. Eta bertako artistarik ezagunena Elur da. Elur trans bat, trans artista bat da, trans kolektibokua, bere show badu, normalean gauero jende ugari etortzen da bere ikustera, eta, bueno, pozik bizi da Londresen, baina esnatu nahi zen egunean zerbait gertatu zaio Elurreri. Ez dakigu zer den, hasieran ez dugu jakingo, baina hori dela eta ezinezkoa zaio bere ohiko ikuskizunarekin aurrera egitea, eta orduan, nolabait publikoa etxera bidaliko du esango du, begira, gaur ezin dut showarekin aurrera egin, ez dazte etxera. Horein arte, publiko ez da inoiz etxera joan. Eman aldi da jente dara matzago. Horren zer egiten du Elurrek, momentu horretan hasiko da bere historia kontatzen. Dardun ezagutuko dugu nor dagoen artistaren atzean, barruan, da, azalean. Izan ere, pertsonari Peio da. Euskalduna, baserritarra, ba hori, Gipuzkoako herri txiki batean jaiota azitakoa, bertan urte gehienak emandakoak, ez da? Baina, esnatu nahi zaino, 10 urte lehenago, Peio konturatu zen, ba, nolabait ere bere nortasuna, bere izaera, eta bere egunerokoa etzetozela bat, bera ezintzala, bera izan nolabait ere, bere herrian, bere realidadian, eta hortaz jabetzerakoan azkenean, erabaki oso garrantzitsu hartu zuen Peiok. Baserri eta herria uztea eta atzerrira alde egitea. Orduan, esnatu naiz kabaretean batez ere kontatzen duguna da azken 10 urte hauetan peiok izan duen eraldaketa, peiok izan dituen bizipenak, elur izan arte. Eta nola betere, bauri, bere bizitzako momentu ugari edo momentu ezberdinetan geldiunak egingo ditu, eta azalduko ditu, eta nola betere ikusiko duguna da hori, eraldaketa hori edo transformazio hori.
Eta hau kontatuta, antzerkiaren idei hori dugu, baino musika ere parte handia hartzen du, ikuskizun
hori. Bai, esan dugun bezala kabareta da. Formatari dagokionez kabareta da. Deigarria da, hasiera batean historio hau idazten hasi nintzenean agian gehiago antzerki itxura zuelako, antzerki baten edo antzerki baten gidoiaren itxura zuekan gehiago. Baina, gero, agian ez da kasualidadea, niri ere, hori, dantza eta musika eta txikitateko oso gustoko ditut, asko gustatzen izan zaizkit. Eta konturatu nintzen gero eta espazio gehiago hartzen ari zirela obra honetan, ez da gero eta zati gehiagotan kantatzen zuela peiok edo dantzatzen zuela eta musikal itxura hartzen hasi zen nola bait. Gero ja, hasierako jatorrizko ideiari forma zehatza ematen hasi ginenean, lantzen hasi ginenean, lehen aipatu duzun bezala ni ibili naiz hori zuzendari eta aktore lanetan, baina laguntza handia izan dut proiektu honetan. Eta Amankai Gaztañaga horretan, ezinbesteko pertsona izan da, historio honi forma ematerakoan. Beran ere antzerkiko irakaslea ere bada gainera, eta berak berala ikusi zen desan zian handoni, hau kabaret bada, formatoagatik, lantzen dituzun edukiengatik, kontatzen duzun historioagatik, beraz, moldatu egingo dugu pixka bat, eta gainera, kabaretak ere askotan drama eta komedian ahaztu egiten ditu, eta gainera oso oso modu bizian, eta momentu batetik bestera horrela, baina parra egitetik iaia dramara salte egin dezakezu, eta oso gokia da, beraz, ez dakit jabetu zen, baina azkenean, kabareta egiten ezea, eta eman dizu jogun bere espazioa, bere tokia, eta bai, balaxe izan da, eta orduan bai, zuk esatzen zenun bezala, hori antzerkia bai badago, eta hori izango da oinarria seguraski obranetan, ze gainera historio bat kontatzen dugu, garapen bat duen historioa gainera, ez da, ba oiko formatoa, baina gero ere hori, musikarekin eta kantuekin nahaztu dut, eta bueno, da bai, ikusentzako zerbait atsegina eta erakargarria ere egiten eta sortzen saiatu gea.
Eta, bueno, gaurkoan, sarreratxoa egiteko kanta bat entzuten ari ginen,
eta
kantu bat sortu duzu ere, ez da?
Bai, hau izan da, esnatu nahiz kabaretan martxan jartzarekin batera izan dugun, lortu dugun beste ametxetako bat. Metzako gainera, ikuskizun hau, ez da ikuskizun arrunda, esan ezela, nik sortu dudalako, ez da, zeratik, laguntaskorekin, baina nik sortu dut, ideian eri izan zan, gero pixkanaka pazientzekin, baina, garatzen joan zan, eta nork esan gartzi den gainera, estrenaldia pandemia aurretik izan zan, hasiera batean, Donostako Poltsiko antzerkiko jaialdian estrenatu genuen, bertan lau emanaldi eskaini genituen, gero pandemia iritsi zen, gero konfinamendu edo etxealdia iritsi zen.
Bai.
Baina pixkanaka aurreko udan, berriz ere martxa hartzen hasi ginen. Eta kontua da, hasiera batean iraupen aldetik pixka bat laburragoa zela, horra hau. Hasiera batean 35 minutu luze zituen. Baina nik buruan baneukan hasierako jatorrizko gidoian, historio batzuk edo, hortze, azkenean kanpoan gelditu zian. Eta baina, nipan eukan gogoa ere, nolabait ere, historio horiek edo, gertakizun horiek ere nolabait ere txertatzeko. Eta horrekin batera, sortu zen kantu bat sortzeko ideia. Izan ere, abesten dugu, eta hainbat kantu erabiltzen ditugu, alde batetik, guretako publikoarentzako askizagunak izango diren artista euskaldun batzuen kantuak, tartean, esnatu naiz, izena bera ere, izenburua ere, Kerobia talderen esnatu naiz abestean oinarrituta dago, edo Bidertzean, edo Zea Maiz, edo, artista euskaldun gehiago ere badaude, eta beraien kantuak entzungo ditugu. Nazioartekoak ere bai, Beyoncé bera ere, Beyoncéren kantu bat sartzen dugu, edo Queenen musikan oinarrituta koreografia celebre bat ere egiten dugu, eta bat, baina nik baneukan, aspalditik ere gogoa eta ametxori nolabait, nik neuk ere kantu bat sortzeko eta hori kabaretean sartzeko. Eta orduan, bertsio luzea prestatzen ari ginenean, eta konfinamenduan izan zen, melodia bat bururatu zitzen egun baten etxean, xerin nintzen, hitzak idatzi nituen eta berehala konturatu nintzen. Hau da, nik kabaretean sartu nahi dudan kantua.
Eta andoni, ba, azalpen gehiago eman aurretik, pixkat entzungo dugu, eta alaxe, ba, kokatzen gara ere, azalpen horietan.
Ederki, zora garri.
Bueno, ez dakit entzulek etxean, baina dantzan jartzen duen kanta horietako bat bada.
Eskerrik asko, bueno, bai, ba, sortu zenean, bai, melodia torri zitzaidan, gero hitzak idatzen dituen esan bezala, gau, ni horrein erizten naiz, ni musikazalea ba naiz txiki-txikitatik, baina nik instrumentuak jartzen eta ez dakit, edo, bueno, pianoan lau tekla, gitarran lau akorde, askoz ere gehiago, ez, arduan pentsatu nu, bueno, laguntza behar dut, idia honi forma mateko, baina lehen ere kabaretarekin egin nuen, eta kasunetan, Einaut Gaztañagaren gana jo nuen, bera Gris Estaldeko, Zestoako Gris Estaldeko musikaria da, ekoizleare bai, bere estudioa du, eta bere ekin arramearen jarri nintzen, da laguntza eskatu nire, zene bedira, ideia daukat, abesti bat daukat, eta musika estilare buruan daukat, abesti poperoa da, larogeiko amarkadako pop doinu egin olabait ere omenalia egin egiko nioke abestinen bitartez, eta lagunduko jazu forma ematen, da orduan bion artean junginan osatzen, niburan okan, ditu ni deia hori berak forma eman ziren, eta junginen adosten, eta konturatzerako abestia grabatu egin genuen, estudioan grabatu genuen, berak nahaztu zuen, eta bueno, basandako abestia amets bat, bortxe, elurren ahotxean kasunetan, bueno, nik ematen diota botxa jakina, baita zunez, lai kantua sartu genuen, eta bai, eta hori ere kabaretan sartu genuen, eta bai, zerbait alaia, eta bueno, badu, bere puntu malenko niatxua abestiak ere, gero gainera lotura zuzena du kontatzen dugun historio batekin, eta bueno, bai, bai, egia zen niri luze handia egiten dite abesti bat grabatu izanak, harrigarra iruditzen, eta horrein dikere, ba, horrein bezera, irratien entzuten dudan ean, abesti hau, entzun izan dudalako beste batzuetan ere, bueno, flipau iten dut.
Eta, bueno, aipatzen ari gara, hortxe gaur arratsaldean ikusteko aukera izango duten lagunen zuleek. Eta, bueno, ez dakit, oporrak izan dituzu, Andoni, oporrak...
Bai.
Eta alde batetik bestera ibilizara, edo ustartu dituzu.
Egia zen, begira, pixka bat atzera eginez lehen aipatutakoa. Estrainaldia pandemia aurretik izan zen, 2020ko urtarrilean, beraz dagoeneko urte terdi dara magu proiektu honekin. Baina gero horreten aldi egin genuen aurreko jazko udaberrian. Gero udan hasi izan berriz ere martxa hartzen, presarik gabe egia zen, nik ez dut presarik izan. Azkenean proiektu hau neria da, kutxuna da, denbora daukat, malgutasuna daukat, eta bueno, baina bai pixkanaka emanaldiak eskaintzen hasi ginen, eta gero harri-garri izan da zenolako garapena izan duen. Udazkena, ba, eromena izan zen. Udazkenean, soilik, hogei emanaldi baino gehiago eskaini genituen Euskal Herriko herritan, batez ere Gipuzkoan eta batez ere herri txikitan, eta nire horrek ere iruzga undia egiten zidan. Ba, ikusten zen honen bitartez plazaratu nahi dugun mezua ere, bereziki herri txikietara zuzenduta dagoelako. Eta bezabezea den duan, hori ze, seguran ere izan ginen, emanaldi bikoitza eskaini genuen gainera, bertako eskolan, eta bai, ba, zoragarri izan zen, eta goierren ere, bai, hainbat bisita egin ditugu dagoeneko. Gero ja, aurten 2008 batean jarraitu dugu, herri-zerri, gainera Gipuzkoatik ere atea geha, Bizkaian izan gehan, Aparrun ere bai, bai, udaberrin ere emanaldi desente eskaini ditugu, dagoeneko 40 baino gehiago, guztira, netzi, konduten izan da, gehienak gainera pandemia urtean izan didela. Hori harrigarria da, eta oso eskertutan nago, ikusi dudalako, bari ez, zailtasun, herri askotan, antolatzaiek sekulako alegina egin dutela aurrera egiteko emanaldiekin, ikuskizunekin, jendearen harrera, zoragarri izan da, eta hori ez diot bakarrik nik nere gatik, nere ikuskizuna gatik. Ikusi dugu jendeak oso ondo erantzun duela, jende ugari joan dela, oso xelebra izan da, baina, kala, aste batzuetan ezakit gogoan izango duzuen, baina aste batzuetan herri askotan tabernak adibidez itxita zeuden, baina kulturaretoak irekita, agian, eta ardun sozializatzeko modu bakarretakoa, hori zezen ez da, agian antzerko bat ikustela, joatea, eta ardun horri eskerrere inaundi batean, jende ugari etorri da, gure emanaldietara. Eta bari, hori, gainera ikusi dugu ere, neurriak ondo mantenduz, ez da, ba posible dela emanaldiak eskintzea, eta segurtasun neurri guztiak ere respetatzea, eta jendea pozik egotea, baina gainera, bari, ez da, kultura ere segurua dela ere, honezkero ja ikasi dugu eta ikusi dugu eta mm-hmm. eta bueno, hortan ibili gea. Gero aipatu zenun ez da oporrak ba bai. Aurten uda hontan bai, aspaldiko partez oporrak ere egin dituz fundamentuz. Bueno. Kontutan izan da ikuskizun hau aretuetan ari garela batez ere egiten, aretu itxietan, uh-huh. ba askotan programatzerakoan udan gehiago kaleko ikuskizunak eta izaten dira, hori dela eta emanaldi gutxiago eskaini ditugu udan, uh-huh. anik egia zen ere, gustura hartu dute, hartze dena.
Egin ditugu,
bai labete izan dut orain libre gainera, aprobetsatu emanaldirik ezken ukala, ustaia erdiaz geroztik gaur arte, bari, daramagu hilabete luz emanaldirik eskaini gabe, Nik aprobetxatu dut hori oporrak egiteko, pilak kargatu eta torri naiz, gogotsu berriz ere emanaldiak eskintzeko, eta, eta gure asmoa horrengo zeintzat esnatu naizekin, ba hori emanaldiak eskintzen jarraitzea da, herriz herri bilene dugu, gutxinez udazken honetan ere bai, eta begira, lotuta gutxi batzuk ditugu oraingoz, leku batzutan hitz egin dugu, baina seguru naiz aukerak sortuko direla oraindik ere. Eta norbait baldin badabil gainera, ba, emanaldiak antolatzen, ba, hori ez, Goierriko herriren baten, eta interesik izan ez gero, ba, jarri da dila harremanetan gurekin. Gaur adibidez, esandakoa, gaur Lazkaon, emanaldia daukagu, arratsaldeko zazpitan, gainera, areto eder batian, bertako areria kulturguneko antzokian, sarrera doan da, beraz, gainera, ez dira aldez aurretik gonbidapenak eskatu behar, beraz, errez duzu, gerturatu, bertara, etorri, 50 minutuko ikuskizuna, etorri eta gozatu, mentza saiatuko gera, zoi, bari ez, ba, histori interesgarri hau kontatzen, alaia da, baina, eta diz diratxu, baina gero ere drama du, eta kritika ere bai, ez dizut gehiago aurrera duko, baina bai kritika ere badu, eta bueno, ba, nahi izan ez gero, etorri, animatu, ikusi, gozatu, eta gaur ez paldima da, ba, bueno, datozen hilabetetan ere, ba, zuen herrian ez nahi ikusi nahiko bazen dute, ba, gu bentsate pozik gabiltza, herri-zerri biltzeko asmotan urrengo hilabetetan ere, beraz, bueno, gonbitea hor zabaltzen dizuet.
Eta, bueno, esnatu nahiz kabareta, proiektu moduan, eta, bueno, ametsa lortu duzu, beste kanta aipatu dugu ere, beste amets bazala, eta lortu duzu ere, ez dakit aurrera begira beste proiekturen bat, baduzu hortxe gordeta, zerbait kontatzerik, bai?
Bai, begira, bueno, alde batetik esan dako, oraingo zaintzat esanatu nahi zekin emanaldiak eskintzen jarraitzeko asmoa badaukagu. Eta gainera, eta horrek ere ilusio berezia egiten dit, eta etzan hasiera batean asmoa, baina gainera, nera behiz izendetuko emanaldiak ere eskainiko ditugu. Ea ba, ikuskizun hau ez da familia osorentzako, nolabait esateko, ez da umeentzako. Batez ere publiko helduari eskainitakoa da edo zuzendutakoa da. Baina egia da, eta ni neu ere nintzen jabetzen hasiera batean, ba jende asko kaipatu didala ikuskizuna ikusi ondoren. Joandoni kontuatzea, zabaltzen dezuen mezua oso garrantzitsua dela eta berezekin erabentzako oso interesgarria izan litekeela. Ta ordun hasi nintzen pentsatzen, jo, ba egia da. Haien ez dugu gehiegi ere azaldu, baina azkenean, hori ez, elurren historiari gara kontatzen, elur, peio, zer da adibidez, LGBTI kolektiboko pertsona bat izatea, eta Gipuzkoako herri txiki batean bizitzea oraindik gaur egun. Zer da, ja, kolektibo oso zabala da, zer da, trans pertsona bat izatea, eta Euskal Herrian bizitzea oraindik gaur egun. Eta pixkatu horri buruzko gogoeta egiten nahi gea, eta kritika ere bai, bide batez. Zer nire ustez handikan ere ez da bat ere erresa. Ez da bat ere erresa eta bereziki trans pertsona batek ezin du normaltasunez bizi bere izaera, bere nortasuna. Handikan ere, segurazki aurre egin barko dio, ba hori ez da, mila aurreritziri, eta hile txikiak izan egitezke. Ba, eta egia esan gizarte bezala ere, iruditzen zait urrats handiak ematen nahi gala azkeneko urteetan.
Bai,
ederra da, baina oraindik bide luzea daukagu egiteko, handik asko daukagu ikasteko gizarte moduan, da orduan, bueno, hortik dator kritika bat ez ere ez da. Eta horregatik, aipatu izan diate, ba, interesgarri izan egitekela, ba, nire bentzako ere ikuskizun hau eskaintza, eta orduan, dagoeneko ja lotu ditugu emanaldi batzuk, nerabei zuzenetakoak eta horrek ilusio handia egiten dit, beraz, udazkenean aukera izango dugu. Eta litekena da urrengo urtean ere handik ere jarripen ez eta proiektu honek. Hori esnatu nahi zeri dago kionez. Egia dena da, badaukadala buruan, bueno, baditu dela hainbat historio. Eta badaukadala gogoa zerbait berria ere sortzeko. Orain, egia esan, eta hau da nik sortu duan lehendabiziko ikuskizuna. Egia esan, hori ere xelera da, zenei batez ere lanean urte askotan kazetari bezala aritu izan, naiz eta irratian gainera, beraz. baina, bueno, baruekan gogoa zerbait sortzeko, eta nolabait esnatu nahi izan da lehendabiziko ikuskizuna. Eta batean, mila ideia etorri zaizkit burura. Ideia, berdin. Bai. Eta beste gire bat idatzi dut, dela hilabete gutxi batzuk, baina batez ere, momentu honetan, historio berriak idazteko gogoakin, nabil. Hmm. Ez dakit seguru zein proiekturi helduko diodan buru belarri, baina hori ere iritsiko da, ez tokat presarik. Bai, dut hain bat historio, saiatu nahi zen bat deialditara ere aurkezten, oraingo ez tokat oso argi, zer gertatuko den, ez tokat presarik, baina bai, behintzate argi daukadana da, heldu nahi diodala, batez ere hori idatzi egin nahi dut, haien beste kantu berriren bat ere grabatu nahiko nuke.
Gustatu zaizu orduan esperientzia.
Ba, ikeragarri, eta gaina oso harri izan zen, ze eroso egon izan, estudio barruan grabatzen, momentuan betxatzen baina. Osea, gezurra dirudi, lehenen biziko aldia da horlako zerbait egiten dudana, eta asko gozatzerekin batera, irutu zitean, sarritan egin nuela, eta zaten, ez da posible, baina.
Bueno, mikrofonoaren aurrean, bai.
Bai, hori da. Bai, mikrofonoaren aurrean, asko pasatago gara.
Bueno, lehenengo kontaktu hori ja egina zegoen, bintzat.
Bai, gero kantatzen aritzea oso ezberdina da. Eta gainera niretzako berria, etortu barra duka. Eta gian dantzan ohitura handiagoa izan dut, baina kantatzearena gauza berri izan da, eta asko gozatzen dut. Eta, bueno, ikusiko dugu, baina bai, zertzen duen bezala, bai ditut buruan egin bat asmo, idatzen nahi dut, historio berriak sortu nahi ditut, kanturen bat ere grabatu nahiko nuke, ikusi, baina bentsate din bitartean ere argi daukat urrengo hilabetetan ere esnatu naizekin herri jarraitu nahi dudala, oraindik ere lehentasuna izaten jarraituko duela, eta bueno, ba hortan nahi naiz.
Ba, primeran, amaiera da aldera iristen ari gara,
bai.
Eta gogoratu gure entzulei gaurkoan Lazka hon izango zarela, Arratsaldeko 7:00, Dohainik izango dala, eta,
bai.
Bueno, hementxe aipatu ditugu, informazio txikiak eman ditugu, dana ez dugu kontauko.
Agian bazpare bai gogoratuko dugu, ba norbaiteke interesa izango balu, ez da? Ikuskizunaren inguruan, edo informazio gehiago nahiko balu, edo beste urrengo emanaldietako agenda begiratu eta bar, non aurkitu informazio hori begira. Alde batetik, webunea daukagu, claro, sortu dugu egitura bat ikuskizun honekin batera. Egitura edo, bueno, etorkizuneko ekoiztetxean alabait esateko, ez da?
Vale.
Bueno, ja bada, orengo egitura ere bada. Elurretxea izena dut, orduan, elur.eus webunean sartuz gero, hori informazio piloa izango duzu. Ikuskizunaren ingurukoa, esatu nahi ziri buruzkoa batez ere. Baina gero horrekin batera ere, sare sozialak erabiltzen ditugu batez ere, gure berri emateko. Eta orduan, bai Facebooken eta bai Instagramen elurretxea jarriz gero, ba hor aurkituko duzu informazio guztia, gurekin harremanetan jartzeko moduak ere bai, emailak. Beraz, hori bentsat bai, hori ere aipatu nahiko nuke ba ezpada.
Bai, noski, hortxe lur.eusen informazio guztia, eta, bueno, esan bezala, gaur ez dezatela galdu, Lazka onda honen ikuskizun hori ez da.
Bai, ba, begira, entzulen artean, gaur arratsalderako ezpadako ez horrendik ere plana osatuta, eta ez daiko zerbait egine da duzu, Lazkao gertu da, etorri, gainera aukera paregabe izango da, antzokian, erosi ikusiko duzue, lekua egongo da, hori ziurtatuta dago gainera kasunetan, doan da, etorri, arratsaldeko 7:00, bueno, pixka balenago etorri badazpada, etorri, ikusi, eta gozatu, hori gaurko gonbitea.
Hori da, bueno, ba, Andoni Mutiloa eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Mi esker, zuei, berri zere, zugure irratian hitz egitea, bueno, banuen gogoa, duela urterdi, pasatu izan genuen, ba, seguran emanaldi eskenie genuenen, orduan hitz egin genuen lasai asko, eta begira, gaur berri zere, pozten naiz,
badut
gainera gogo handia berri zere goierren emanaldiak eskintzeko, eta begira, gaur aukera, ederra.
Ba, zure kontaktua gordeta daukagu, beraz, kurtson zehar, udazkenan ere aipatu zu hainbat herrietan izango zarela, ba,
bai.
Berriz ere deitugu Andoni.
Deitu nahi duzuenean, ongi etorri zate.
Eskerrik asko zure, Andoni.
Eskerrik asko, muxandi bat, agur.